Orain dela aste batzuk, Joserra Bengoetxea, Euskal Herriko Unibertsitateko errektore barria izateko hautagaietariko bat alkarrizketatzen genduan, gogoratu beste hautagaia Eva Ferreira dala, eta hauteskundeak Euskal Herriko Unibertsitate Publikoan hilabete honetan, azaroaren 26an, hilaren 26an izango dirala. Bueno, bagaur Eva Ferreiraren hautagaitzea ezagutuko dugu. Eva Ferreirak pasan asteko eguenean aurkeztu eban bere taldea, eta espakarri taldea, baizik eta taldeak daukan helburuen eta egitasmoen zerrendea. Alde batetik, Eva Ferreirak 112 handitu gure dau Euskal Herriko Unibertsitatearen finantziazioa urtero, eta bere programan 300 neurri inguru batzen dira. Helburua, finantziazio publikoa barne produktu gordinaren 100%-eraino handitzea izango litzateke, eta proposamenen artean azpiegiturak, ikaslei begirako neurriak, irakasleen lan baldintzei begirakoak eta beste batzuk topau genkez. Eva Ferreirak pasan asteko aurkezpen horretan esaten eban prestakuntza dualaren aldeko apostua egin gura da bela bere hautagaitzan, eta parte hartzeagaz lotutako pasaportea be iragarten eban Eva Ferreirak nobedadeen artean.
Lehenengo urteetan prestakuntza duala 150% handituko dugu edo handitu nahi dugu. Eta baita ere 2500 mikrokredentzial jarri nahi ditugu martxan. Beste proposamen bat, parte hartzearen pasaportea ezarriko dugu. Ikasle bakoitzak unibertsitatean izandako parte hartzearen historia jaso ahal izateko.
Eva Ferreirak berak esaten eban bere hautagaitzak programa ireki eta dinamikoa atondu dauela hauteskundetarako, azaroaren 26an izango diran horreetarako, eta osasuna eta hezkuntza bustartuko dausen katedra barria be iragarten eban Eva Ferreirak aurkezpen horretan.
Alegin berezia egin behar da osasunean eta hezkuntzan, ez da? Horregatik, katedra bat sortuko dugu Eusko Jaurlaritzarekin lankidetzan eta gure hiru fakultateen parte hartzearekin. Katedraren helburua Euskadiko hezkuntza kalitatea hobetzea eta ikerketa bultzatzea izango da. Eta hau da, eragin sozialak guretzat izan behar duen garrantziaren adibide bat. Horregatik, eragin sozial handia duen ikerketa lanak aitortzeko neurri berriak proposatzen ditugu. Koara ekimenaren ildotik. Koara da Coalition for Advancing Research Assessment.
Gaur egungo errektoreak eta hauteskundei begira, errektore barri izateko hautagaiak esaten eban finantziazioan aurrera pausuren bat emongura dabela. Euskal Herriko Unibertsitatearen finantziazioa barne produktu gordinaren 100%-era altzetako eskatu deutzo Eva Ferreirak Eusko Jaurlaritzari, eta horretarako finantziazioa urtero 112 handitu beharko litzatekeela, 112 areagotu beharko litzatekeela uste dau Ferreirak.
Gure ustez, finantziazioak barne produktu gordinaren 100%-eraino igo behar du ahalik eta azkarren. Eta uste dugu ez dela zerbait ez errealista. 112-ko hazkunde iraunkorra egitea posiblea eta errealista da. Zientzan egindako inbertsioarekin batera. Egoera horrek gure unibertsitate publikoa Europako berrikuntza handieneko eskualdeen mailara igoko luke. Gure ustez, hazkunde hori ezinbestekoa da, talentua erakartzeko, ikertzaile gazteen baldintzak hobetzeko, kudeaketa hobetzeko eta teknikari espezializatuak erakartzeko baita ere. Eta baita ere, finkatutako talde eta zentroen arteko elkarlanari finantzaketa egonkorra eta epe luzekoa emateko, eta sortzen ari diren taldeak eta garapen ildoak sustatzeko.
diru kontuak beraz, Eva Ferreirak diseinautako hauteskunde programa horretan, eta Eva Ferreirak bere lantaldea osatuta dauka, eta bere hautagaitzan gaur egun bere zuzendaritza taldean dagozan batzuk, Topau Geinkez, Gorka Moreno, edo Agustin Erkizia Berbarako, baita Imakulada Arostegi, Guillermo Quindós, Fernando Tapia, Matxalen Eskurra, edo Veronika Azpilagabe bai. Ikaslei begirako proposamenak eta bekei eta matrikulazioei buruzko neurriak iragarten ebasan, talde ontako Fernando Tapiak.
Lehenik matrikulen prezioa aztertu dezan eskatuko diogu Eusko Jaurlaritzari. Beti ere lehen matrikularen prezioa ahalik eta gehien jeisteko helburuarekin. Eta ondorengo matrikuletan ere egoera partikularrak aztertu ditzan eskatuko diogu Eusko Jaurlaritzari. Horrekin batera, ikasketa beken haunditzea ere eskatuko diogu, proposatuko diogu Jaurlaritzari. Eta jakina, hobekuntzak aztertuko ditugu matrikulak ordaintzeko epeetan, ordainketa bera errazte aldera. Beste neurri aipagarri bat da liburutegien eta ikasgelen ordutegiak zabaltzen jarraitzea. Ordutegi zabalagoa duten ikasgelak erabili ahal izatea erraztuko diegu ikaslei, eta epe luzeagotan ere irekita egon daitezen ziurtatuko dugu, batez ere azterketa garaietan.
Fernando Tapiak beste proposamen batzuk be aireratzen ebasan, arreta psikologikorako zerbitzua eta desgaitasunak dabesan personentzako zerbitzua indartu gura dabe, eta andraskoen edo emakumeen higienerako produktuakaz ornitu gura dabez unibertsitate publikoak daukasan hiru kampusetan dagozan komun guzti-guztiak. Beharginak be badagoz, ez irakasleak bakarrik, Euskal Herriko Unibertsitatean milaka behargin dagoz, eta horretariko batzuk ez dira irakasleak, eta eurei begira berbaz jarduneban Eva Ferreiraren hautagaitza barruan dagoan Matxalen Eskurrak. Esanez, langileen plantillea haunditu gura dabela, entzun Matxalen Eskurra.
Lan baldintzak hobetuko ditugu, eta zerbitzu bakoitzaren beharretara egokitutako telelan malgua sustatuko dugu. Langileen bizitza pertsonala eta lan bizitza uztartzea erraztuz. 2030erako helburua, zerbitzu estrategikoetan espezializatutako langileen plantilla 150% handitzea. Etengabeko prestakuntzaren, ikerketaren, transferentziaren eta nazioartekotzearen erronkei aurre egiteko. Eta azkenik, eta oso garrantzitsua baita ere, kudeak eta prozesuak hobetzeko eta digitalizatzeko lan egingo dugu, burokrazia murriztuz eta zereginak automatizatuz.
Egin daigun berba orain irakaslei buruz eta ikertzailei buruz, ikertzaileen lan baldintzak hobetzeko emondako pausuak zehaztu dauz Feder Ekartek, Eva Ferreiraren hautagaitza barruan Topau Geinken beste kideetariko batek.
Irakasle gazten karrera akademikoaren hasiera ahalbidetzeko eta prekaritateari aurre egiteko ia mila irakasle laguntzele doktore plaza aterekin ditugu lau urteetan. Sisteman 250 plaza gehigarri injektatuz, plaza berri injektatuz, egonkortzeko itxaron zerrenda luze hoiekin bukatu egin dugu. Eta barne promozioerako plazak nik uste oso modu ikusgarrian eta nabarmenean areagotu egin ditugula. Eta gainera, esfortzu handiz, unibertsitate sistemaren lege berriari egokitzeko onartu egin dugu, adostu egin dugu banakako jarduera plan adostu bat, jardun, eta hori onartu ondoren zaien egoera estua pizka bat arindu egin dugu hainbat plaza berri sortuz.
Nahiko polemikoa izan den gai baten inguruan, Eva Ferreiraren hautagaitza taldeak esaten izan da, soldata osagarriak eguneratzea lortzeko lan egingo dabela, baita soldata bakar bategaz dagozan, partzialeko irakasleen soldatea duindu gura dabela, prekariedade egoerak saihesteko. Aurrera begira, lan egun egutegia, irakasleen lan egutegia, eguneratu gura dabe, eta oporrak abuztura mugatu barik izango litzateke eguneratze hori, irakasle gehienak derrigortute dauz opor moduen abustua hartzera, eta antza Eva Ferreiraren taldeak horregaz apurtu gurako leuke behintzat proposamena hautagaitza zerrenda horretan, hautagaitza barruko proposamenen zerrendan topau dugu. Egin daigun berba orain azpigiturei buruz, eraikinei buruz, kampusei buruz, kampusetako azpigitura estrategikoei buruz berbakin dauelako, gaur egungo errektoretzan dagoan Gorka Morenok eta Eva Ferreiraren taldean be badoanak hause esaten izan dau eraikinei buruz eta kampusei buruz.
Lehenik eta behin eta jada Ebak aipatu duen bezala, Leioan Medikuntza eta Erizaintza Fakultateak utziko duen esparruan ezagutza eta divulgazio zientifikoa eta sostengarritasunaren inguruko hiria sortu nahi dugu. Bestetik, Sarriko Zorrozaurre zonaldean interdisziplinarra izango dan ikerketa eta transferentziarako hub sortu nahi dugu, bertan gizarte zientziak arlo ekonomikoa, juridikoa edo artei loturiko arloak eta ikerketa taldeak egongo liratekela. Gipuzkoako kampusari dagokionez, berrikuntza eta adimen artifizialaren inguruko poloa bultzatu egingo da, eta Arabako kampusari dagokionez, bai kirola, bai kampus osasuntsua bultzatzeko azpiegitura estrategikoak bultzatu egingo dira.
Euskal Herriko Unibertsitateak Bilboko udalagaz lankidetzan daukan etxe bizitza solidarioen proiektua be indartu gure dau, behintzat Eva Ferreiraren hautagaitzan hori aitatzen dabe, eta honesek Eva Ferreiraren errektore izateko bide horretan hautagaitzak aurkeztutako proposamen batzuk. Orain dela aste batzuk, Joserra Bengoetxea, beste hautagaia alkarrizketatu benduan, eta berak iragarritakoak eta aldarrikatutakoak entzun sandu esan, gaur beste aldearen eretxia batu dugu, beste proposamen batzuk entzun dozu ez, gogoratu, Euskal Herriko Unibertsitateko errektoretza talde barri aukeratzeko hauteskundeak Ileon Semendiaren 26an izango dirala. 12etarako, 9:00.